Vi håller på med den hellige ånds gärning. Och vi ska ha på en måte en sista timme som handlar om den hellige ånds gärning i troslivet vårt. Så kommer vi att bruka de tre sista timmar mer konkret på menigheten och de olika tjänster och nådegaver i menigheten. Det blir de tre sista timmarna i slutet av denna uka. Men nu håller vi på med enda mer den helige ånds gärning i den enkelte troendes liv. I den enkelte troendes liv. Vi har haft med att den helige ånd ger stick i hjärtat. Den helige ånd åpenbarer evangeliet för oss. Den helige ånd ger oss visshet i den kristne tro. Vi har talat om åndens frukter som ska växa fram i en troendes liv. Och det har blivit fyllt av den helige ånd. Vi ska be samman för vi fortsätter. Kära gode Gud, vi ber om hjälp för det vi ska läsa och höra nu. Om din helige ånds gärning i våra liv. Vi ber om att ditt ord och din ånd får göra sin gärning i våra hjärtan också nu. Jag ber om hjälp till att tala och tänka det som är sant och rätt. Amen. Vi ska hålla oss lite i Romerbrevet 8. Romerbrevet 8. Då är vi inne i det ett huvudavsnitt om den kristne sin helliggörelse. Det står om rättfärdiggörelsen i kapitel 3 och 4 och 5. Och så står det om helliggörelsen, kampen i kristenlivet, kampen mellan det gamla människan och det nya människan. Hvordan det nye mennesket skal få vinne skikkelse i en kristen. Hva som er hjelpen i den kampen. Og så kommer vi til romerne 8, som er da et hovedavsnitt i dette avsnittet om den kristne sin helliggjørelse. Og når vi leser romerne 8 ut igjennom, så legger vi merke til at det står hele tiden om den hellige ånd, om den hellige ånd. Vi ska läsa ifrån vers 5. Romerne 8 vers. Ja, vers 4 kan vi ta med. Eller kanske vi tar helt från starten kapitlet. Så är det då ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är ju nyckeln för den som lever i kampen mellan det gamla och det nya människan. Jag gör inte det gode som jag vill, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Vad är det som är räddningen i den kampen? Ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. För livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig från syndens och dödens lov, det som var omöjligt för loven, för den var maktlös på grund av kjødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss. Her handler det om det som skal skje i oss. Ikke det som har skjedd for oss, men det som skal skje i oss som en kristen. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss. Så står det. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Det står altså om å vandre etter ånden. For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter ånden, attrår det som hører ånden til. Her står det om å være etter ånden. Og om å attrå det som hører ånden til. Kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Kjødets attrå jo fiendskap mot Gud. Det ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. For de som i kjødet, kan ikke være Gud til behag. Dere ikke i kjødet, men dere i ånden. Så sant Guds ånd bor i dere, men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Her står det, dere i ånden, og ikke i kjødet. Vi har kjødet, og det ikke Guds lov lydig, kommer heller ikke til å bli det, men dere skal være i ånden. Dersom Kristus bor i dere, det nok legeme dødt på grunn av synd, men ånden liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Den ånd som bor i oss, den skal en gang levendegjøre våre dødelige legemer. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. Men dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. Her står det om å leve etter kjødet. Det et alternativ. Det fører døden med seg. Men det andre alternativet ved ånden å døde legemets gjerninger. Og så står det vers 14. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Og så kommer det avsnittet om frelsesvisshet som vi har hatt om tidligere. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Og senere i kapitlet så står det om ånden og bønnelivet. Det kommer vi tilbake til. Det ikke så lett liksom å få tak i hva det står om. Om å leve etter ånden, om å vandre etter ånden, om å være i ånden. Og at ånden skal døde legemets gjerninger. Og det står om å drives av Guds ånd. Men det jo helt tydelig her at den hellige ånd helt liksom livsviktig element i troslivet vårt, i kampen vår. Og vi aner vel dette, at det handler jo om en kristen lever i kamp mot sitt syndige gamle jeg, og jeg kan ikke slutte fred med det. Når det står, dersom dere lever etter kjødet. Ja, kjødet det kommer med misunnelse, det kommer med urene tanker, det kommer med begjær, det kommer med hissighet, det kommer med selvopptatthet. Og det kan du slå deg til ro med. Og du kan leve i det, leve etter det. Og da går det galt. Det uforenlig med et kristent liv. Jeg har et kjød, og det ikke Guds lov lydig, og det kommer ikke til å bli det. På en måte det befriende. Jeg kan ikke forvente at mitt gamle menneske, oppkommet innenfra, skal bli penere og penere, og finere og finere. Nei, det sånn. Og det kommer til å bli sånn. Her det mange som har levd med Gud i mange år. Og så oppdager du faktisk det at det som kommer innenfra, ifra ditt hjerte, det har ikke blitt noe finere, selv om du har levd som en kristen i 50 år. Det like heslig, det like stygt, det like perverst, det like urent. Men jeg kan ikke leve i det, forsvare det, godta det. Nei, dere i ånden. Dere i Jesus Kristus. Dere har fått et nytt liv ved den hellige ånd. Og det det du skal leve i. Men det andre der. Og det eksisterer, og det pipler fram hele tiden. Men jeg kan ikke slutte fred med det. Jeg kan ikke leve i det. Si at det greit. Nei, dermed så tar det Bibelen om å drives av Guds ånd, og om å døde legemets gjerninger. Det den hellige ånd som avslører våre synder, og at du må til Jesus med det. Det akkurat det samme som vi leser i katekismen vår, når Luther taler om å leve i det jeg døpt til. Det gamle mennesket skal druknes ved daglig anger og bot, og dø med alle synder og onde lyster. Derimot skal et nytt menneske daglig komme fram og stå opp og leve evig for Gud i rettferd og renhet. Det sier katekismen vår. Det vår daglige kamp. Og det vel den som skildres her i Romerne 8. Jeg har ingen annen måte å døde legemets gjerninger på enn å leve i lyset framfor Gud. For han får sette navn på hva som synd i livet mitt. Og jeg får lov å gå til Gud med det. Og vite det at det har han tatt på korset. Det har han betalt for. Og det har han kjøpt oss fri fra. Derfor står det, det skal daglig druknes med anger og bot. Det skal legges av, det skal korsfestes. Ja, det ble korsfestet med Jesus. Men jeg må gå til han på nytt igjen med det. Slik at jeg ikke skal få ha makt over livet mitt. Det motsatte må vel være det som Bibelen taler om at gjør ikke den hellige ånd sorg. Efeserne 4:30, gjør ikke den hellige ånd sorg. Eller som det står i 1. Tessalonikerne 5:19, utslukk ikke ånden. Utslukk ikke ånden. Gjør ikke den hellige ånd sorg. Det sterkeste måte å gjøre den Guds hellige ånd sorg på, må vel være det at jeg vil ikke gi den hellige ånd rett. Jeg kjenner på utroskapstanker, om det i forhold til ektefelle, sjette bud. Du kan kjenne på utroskapstanker. Og så lar du det leve. Du leker med det, du koser deg med det, du forsvarer det. Den hellige ånd minner deg om det. Det synd. Det urett. Det synd mot Gud, og det synd mot din ektefelle. Den hellige ånd overbeviser om synd. Men du holder den hellige ånd på en måte unna. Nei, jeg vil leke med det. Jeg vil kose meg med det. Jeg vil leve i det. Jeg vil forsvare det. Og så gjør du den hellige ånd sorg ved å forsvare synden. Og ikke bekjenne den, ikke leve i lyset med den. Det var vel det som skjedde med David. Han var blitt stor i egne øyne, han var blitt en mektig konge. Og nå trengte han ikke gå ut i krigen selv engang, han kunne ta det med ro hjemme i sitt palass. Og så blir han betatt av en vakker kvinne. Og så finner han henne, han driver hor med henne, han sender hennes mann i døden, han blir en morder, han blir en horkar, han blir en løgner. Og så går han ikke til Gud med det. Selv om Gud legger sin hånd på han, dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som med sommerens tørke, sier han. Men det går faktisk et år. Og et barn blir født. Eller det er cirka et år det går før profeten kommer til ham. Og sier at du er mannen. Du er den skyldige. Han har holdt på å utslukke den hellige ånd og gjøre den hellige ånd sorg. Og så kommer oppgjøret, synsbekjennelsen, og så kommer Gud med ny nåde. Herren har tatt bort din syndeskyld. Og dermed så ber David inderlig i etterkant. Han skjønner dette. Dette var en utrolig farlig prosess. Og så sier han etterpå, ta ikke din hellige ånd ifra meg. Ta ikke din hellige ånd ifra meg. Opphold meg med en villig ånd. Så ber han inderlig om å bli bevart i et rett forhold til Gud. Leve i lyset. At den hellige ånd får virke igjen. At han får leve i den hellige ånds gjerning. Ikke slukke ut Guds ånd, ikke bedrøve Guds ånd. Nei, ved ånden så skal han døde legemets gjerninger. Døde legemets gjerninger. Han skal drives av Guds ånd, og den hellige ånd han driver et menneske til Jesus. Den hellige ånd driver et menneske til Jesus. På denne måten forstår jeg Romerne 8, dette avsnittet, om å vandre etter ånden. Det er akkurat det samme som står i 1. Johannes 1,7, om å vandre i lyset. Dersom vi vandrer i lyset, har vi samfunn med hverandre, og Jesu Guds sønns blod renser ifra all synd. Vi blir drevet av Guds ånd til oppgjør med våre synder. En daglig omvendelse taler vi om. Den hellige ånd driver oss. Vekker oss, driver oss, bevarer oss. Holder oss hos Jesus med alle delene av livet vårt. Og vi får se han som har tatt all synd på seg. De styggeste fall, det verste nederlag. Den verste løgn som bekjennes for han. Han forkynner synden av de er tilgitt for Jesus skyld. Den hellige ånd driver oss videre ut til våre medmennesker. Den hellige ånd driver oss til Jesus, men den hellige ånd driver oss også ut til våre medmennesker. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Den hellige ånd sender oss ut i verden til et liv for våre medmennesker. Og så kan vi da spørre, hvordan skal jeg på en måte liksom vite hvordan den hellige ånd leder meg i livet? Og det er jo et stort tema. Men det er klart det er mange ærlige kristne som spør om det. Liksom, hvordan kan jeg merke liksom, hvordan den hellige ånd skal lede meg i livet? Og det er klart det er spennende når den står for valg. Hvem skal jeg gifte meg med? Hvor skal jeg bosette meg? Hva skal jeg studere? Hva skal jeg gjøre? Hvor vil den hellige ånd lede meg? Men jeg vet ikke om Bibelen gir oss noen svar på det. Står det noe i Bibelen hvor jeg skal flytte, liksom? Ja. Står det noe i Bibelen om hva jeg skal studere? Skal jeg bo i Bergen eller i Oslo? Liksom? Ja. Hva sier den hellige ånd? Det har i hvert fall ungdommer på bibelskolen lyst til å ha svar på. De har lyst til å ha svaret skriftlig på veggen. Sånn står det. Ja. Ja. Hvordan skal den hellige ånd lede meg? Det er i hvert fall et svar som Bibelen gir, Esekiel 36. Esekiel 36, vers 27. Det en profeti om den hellige ånds gjerning, om den hellige ånd som skal sendes da på en særlig måte til Guds folk Israel, men vi tror det gjelder alle kristne. Samme budskapet. Esekiel 36, vers 26. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Den hellige ånds virkning i livet, i vandringen, for mennesker som har fått tilgitt sine synder, så har jeg fått den hellige ånd, og så skal jeg leve som et liv i verden, som en kristen i verden. Ja, så står det, den hellige ånd gjør det sånn at dere følger mine bud, holder mine bud og gjør etter dem. Det å holde, det handler jo ikke bare om å, det handler jo vel minst om, kan jeg si, jeg tenker at det handler om å oppfylle, men det handler om å ta vare på, holde. Det er noe jeg vil ta vare på, det er noe som er viktig for meg. Altså, den viktigste delen av åndens ledelse i livet handler om det. Den hellige ånd gir oss lyst og vilje til å holde Guds bud, til å følge Guds formaninger. Og når det står for eksempel om ekteskapet, da, så står det ikke om hvem jeg skal gifte meg med, men det står at enhver skal vinne seg sin egen ektefelle i hellighet og ære. Hvis det er slik at en skal gifte seg, så står det om hvordan det skal skje, på hvilken måte jeg skal vinne meg en ektefelle i hellighet og ære. Jeg tror ikke det er en person som er forutbestemt til. Hvis noen har et motbevis på det, så er det bare flott for deg at du har fått en person forutbestemt for deg. Men jeg tenker meg heller at det står noe om at hvordan vi skal skikke oss, hvordan vi skal finne en ektefelle. Det skal skje i hellighet og ære. Det skal være overfor Gud. Og det skal være i respekt overfor et annet menneske, og det skal ikke tråkkes på følelser og grenser, og så videre. Altså, mennesket spør, hvordan kan jeg kjenne liksom åndens ledelse? Hvordan kan jeg liksom kjenne hvor Gud leder meg? Og så er da Bibelen veldig sånn konkret. Bibelen leder deg til å følge Guds bud. På arbeidsplassen din, på skolen din, der du bor. Og så tror vi vel det at Gud kan gi særlige minnelser. Paulus og de første kristne fikk en særlig minnelse om at de skulle reise dit og ikke dit. Gud stengte noen veier når de skulle reise dit, og så måtte de reise dit i stedet. Gud stenger dører og åpner dører. Også konkret sånn, men hovedsaken i Guds ledelse er vel ikke å finne de stengte eller åpne dørene, men det er vel rett og slett å leve etter Guds bud der du er. Å leve etter Guds bud og formaninger der du er. Den hellige ånd kan aldri overprøve Guds bud. Noen sier det at ja, jeg har bedt om en sak, og så har jeg fått fred for det. Ja, men stemmer det med Bibelen, det du har fått fred for? Nei, det vet jeg ikke, men det jeg har bedt mye om det, og jeg har fått fred for det. Så er de kjent liksom som en åndens stemme eller en åndens fred inni seg. Ja vel, men om du har fått fred for det, det betyr vel ikke så mye hvis det ikke er i samsvar med Guds formaninger, Guds bud, Guds veiledning som er åpenbart. Den hellige ånd gjør jo sånn at du vil følge Guds bud. Så det må vel det som er hovedspørsmålet, det i samsvar med, men det jeg har lest I Bibelen. Ikke om du har fått fred for det I ditt indre. Andre troende vil henvise ikke så mye til den hellige ånd, ikke så mye til Guds bud, men det viktigste nå å følge på noe kjærligheten. Det kan gjelde på mange områder I livet. Noen synes at de kristne snakker for mye om Guds bud, eller noen synes at andre snakker for mye om den hellige ånds ledelse. Det viktigste vel at vi snakker om kjærligheten. Det tre ulike ting, liksom tre alternativer. Enten skal vi følge den hellige ånds ledelse, eller så skal vi følge Guds bud og formaninger, eller så skal vi følge kjærligheten. Liksom tre muligheter. Jeg tror vi har sett det at ja, men å følge den hellige ånds ledelse, det hører jo uløselig sammen med å følge Guds bud og formaninger. Men det ikke det samme med å følge kjærligheten? 1. Johannes brev, kapittel 5. Vers 2. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud ikke tunge. Her står det kjærligheten til Gud, som født I en kristens hjerte. Den viser seg det, jeg vil holde hans bud. Jeg vil ta vare på det jeg leser, det som åpenbart. Altså, det tre identiske størrelser. Følge kjærligheten. Kjærligheten lovens oppfyllelse, sier Bibelen. Og følge Guds bud og formaninger. Og la seg lede av den hellige ånd. Det jo tre ulike ord for samme sak. Og så skjønner vi samtidig at det kan jo være enkeltsituasjoner, hvor den hellige ånd kan gi oss spesielle minnelser I møte med enkeltmennesker, og hendelser og situasjoner. Og at Gud kan også gi særlige kall og åpenbaringer. Du skal flytte dit, eller du skal reise dit. Men det ikke det som liksom hovedsaken I å la seg lede av ånden. Hovedsaken I å la seg lede av ånden jo å forplikte seg på det som åpenbart I Bibelen. Og da tenker vi ikke et hvert skriftsted du leser I det gamle testamentet, men det må være I lys av evangeliet, I den nye pakt, I den nytestamentlige formaninger, I en rett forståelse av gamle og nye testamentet. Det ikke et hvert påbud I det gamle testamentet som forpliktende for den kristne I dag, men det det Bibelen selv som skal forklare og gi oss lys over. Jeg ikke forpliktet på tredje Mosebok og hellighetslovene og så videre. Nei, det hadde sin tid for jødene og ikke for den nytestamentlige menighet. Siste delen nå, det blir visst på dette med bønnelivet. Vi kommer ikke til det helt siste punktet, det må bli I neste time. Zakaria 12, vers 10. Zakaria 12, vers 10. Der står det også om ei vekkelsestid for Israel på en særlig måte, men det må vel gjelde enhver kristen. Zakaria 12. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd. Og de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget. Hallesby bruker henviser forholdsvis sterkt til dette uttrykket her om ifra bønnens verden. Det at den hellige ånd bønnens ånd. Den hellige ånd bønnens ånd. En kristen har fått den hellige ånd som bønnens ånd. Og vi ber om å bli fylt av denne bønnens ånd. Vi ber om å bli mer og mer fylt av denne bønnens ånd. Romerne 8. Vers 26. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. Vi vet ikke hva vi skal be om, slik vi burde det. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene vet hva ånden trakter etter, for det etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. Det vel den hellige ånd som har skapt bønn i våre hjerter, og det den hellige ånd som hjelper oss i vårt bønneliv. Jeg vet ikke hva jeg skal be om. Men den hellige ånd hjelper meg. Den hellige ånd ber for meg, og den hellige ånd går i forbønn for meg, og den hellige ånd hjelper meg når det sukk som ikke rommes i ord. Jeg tror dette kan konkretiseres også for den som opplever tungetalens nådegave i sitt bønneliv. De fant ikke ord når de skulle be. Så ga Gud det et språk å be i som de ikke selv forstår, men til en hjelp for å utøse hjertet sitt for Gud. Men dette gjelder vel enhver kristens bønn. Det den hellige ånd som både skaper bønnen og holder den oppe og styrker den og fornyer den. Når du vakner om natta, så plutselig så må du be. Hvem som skaper det? Er det du selv som kommer på det? Nei. Det den hellige ånd som bor i deg, som vekker trangen til å rope til Gud om hjelp. Til å kalle på han, til å kaste sorgene på han. Og vi ber om at Gud må fylle oss med bønnens ånd. Jeg tror ikke det noen motsetning mellom dette og at en kristen kan ha faste bønnetider eller å be faste ting, og noen har en bønneliste. Og det er jo så å ha disiplin eller plan i dette, det er jo bare godt. Og samtidig så er det noe av dette med bønnen sånn, det er umiddelbare. Den hjelpeløse som roper til Gud i sin nød, og den hellige ånd holder oppe denne hjelpeløsheten og avhengigheten av Gud. Jeg er så glad for det at denne hellige ånd er den rette og beste hjelper i mitt bønneliv. For mitt bønneliv meget svagt. Men den hellige ånd vekker og fornyer. Ja, jeg tror jeg tar med faktisk det siste punktet der. Jeg har noen minutter der. I Romerne 8, vers 23. Det har stått om at at hele skapeverket lengter etter forløsning. Jorda som vi bor på, den underlagt syndefallet. Den i trelldom, men hele skapeverket skal bli forløst. Gud skal frelse sin menighet, men han skal også frelse, gjenopprette sitt skapeverk. I vers 21, skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. Vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde. Også vi sukker med oss selv mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Her står det at det hele skapeverket lengter etter forløsning, og så står det at den som har Guds ånd, den hellige ånd, som bor i en kristens hjerte, han også sukker etter forløsning. Sånn er det mange kristne som opplever det rundt i verden, og ikke minst de som opplever lidelse, trengsel, forfølgelse. Åh, tenk, en dag så skal Jesus komme tilbake, da er jeg fri. En dag så skal Gud komme igjen, og så skal opprette det fullkomne Guds rike. Jeg lengter etter den dagen når Jesus skal frigjøre meg fra synda og djevelen og alle vonde krefter helt og fullt. Og så er jeg hjemme hos Gud for evig. Det sukket der, det kommer ikke et menneske på av seg selv. Og tenk om jeg kunne få komme hjem til Gud og bli fri. Det er ikke noe som liksom ligger latent i meg. Ja, jeg går og lengter etter det fullkomne Guds rike. Nei, jeg har det så utrolig godt her i livet. Og det er jo sant, og jeg skal få lov å glede meg over livet. Men denne lengselen etter at ja, jeg er en utlending, jeg skal hjem til mitt egentlige hjemland, jeg har et mål for livet. Åh, tenk om jeg kan få komme dit. Det er den hellige ånd som skaper den himmellengselen. Og så kan vi tenke at ja, den er ikke særlig sterk hos meg akkurat, den himmellengsel. Nei, jeg kjenner ikke mye av den. Det er kanskje noe med at du har opplevd så lite også av trengsel og lidelse, så jeg vet ikke. Men i den grad at den lengselen er der, så er det den hellige ånd som har skapt det. Jeg skal få hjem til Jesus og møte han som han er. Jeg skal få ha et evig håp i det fullkomne Guds rike. Kjære Jesus, vi takker deg for det at du har skapt også litt av den lengselen i våre hjerter. Etter det fullkomne, etter det rene, etter det fullkomne Guds rike, en ny himmel og en ny jord, som du lager i stand, og som du oppretter. Og vi ber om å nå det målet som du har satt for livet vårt, at vi ikke skal gå fortapt, men bli evig frelst og salige. Vil du bo i vårt hjerte ved din hellige ånd, holde oppe et levende bønneliv i våre hjerter, og holde oppe en lengsel etter målet. Bevar oss i en sann tro til det evige liv. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.